İkinci qism. Burilish nuqtasi. Yigit otasi oldiga ravona bo'libdi. Luqo bayon etgan xushxabar. 15-bob, 20-oyat. Quruq gaplardan ishlarga o'tish. Mazkur oyat darbadar o'g'ilning hayotidagi haqiqiy burilish nuqtasini ko'rsatdi. Uni bu qarorga kelishgan hayotidagi ko'p hodisalar allaqachon undagan edi va oldin ham tasalli beruvchi belgilar bo'lgandi. Ammo bu on hayotdagi haqiqiy burilish edi. Shu on bo'lmaganida u abadiy kechirilmagan va tiklanmagan darbadar o'g'il bo'lib qolardi. Bu biz uchun saboq bo'lmasdi, faqat ogohlantirish bo'lardi. Yigit otasi oldiga ravona bo'libdi. Bu so'zlarga e'tibor bering. Ular harakatni anglatadi. O'rnidan turib, ravona bo'ldi. Darbadar o'g'il allaqachon o'ziga kelgandi va fikrini o'zgartirgandi. Demak, u endi otasining yoniga qaytishi kerak edi. U o'tmishga nazar solardi va uni eslaganda bu dunyoning butun lazzatlari bekorligini tushunardi. U otasiga bo'lgan munosabatini va agar uzoq yurtda qolsa, uni nima kutayotganini ko'rdi. Endi esa nima qilishi kerakligini o'ylardi va bu harakatining natijasi qanday bo'lishini tasavvur qilganidan so'ng, u darhol mulohazadan harakatga o'tdi. Aziz o'quvchilar, sizlarchi, sizlar qachon shunday qarorga kelasizlar? Har holda o'zingizning kelajagingiz haqida o'ylaganingizda juda xursand bo'laman. Agar siz yo'llaringizga nazar tashlasangiz, juda ko'p ishlar qilingan deb o'ylayman. Chunki befarqlik abadiylik yo'lida ko'plab ziyoratchilarni barbod qilgan va shu sababli beparvolar ta'naviy takabburlik qudug'iga tushib, unda halok bo'ladilar. Ammo sizlarning ko'pchiligingiz o'ylovchilar orasida uzoq vaqt qolib ketdingiz. Keyingi amaliy bosqichga o'tish vaqti kelmadimikan? Ha, amalga o'tishning vaqti aniq keldi. Chunki Xudo bilan yarashish masalasida birinchi fikrlar eng to'g'risidir. Agar hayotingiz zo'rg'a muvozanat saqlab turar ekan va do'zax oldingizda allaqachon ochilgan bo'lsa, ikkilamchi fikrlar ortiqchadir. Bu holda eng oqilona harakat ilk xohishga ergashish, yaqinlashib kelayotgan xavfdan qutulish va masihni ushlab qolishdir. Men hozir murojaat qilayotgan ba'zi birlaringiz shunchalik ko'p o'yladingizki, men qo'rqaman. Toki siz halok bo'lishingizga qadar o'ylaysiz. Parvardigor sizga o'zining inoyati yordamidan fikrlardan iymonga o'tishni nasib etsin. Aks holda sizning o'ylaringiz sizni azoblaydigan o'lmas qurtga aylanadi. Darbadar o'g'il otasining uyini tark etganidan qattiq pushaymon bo'lgan davrni boshdan kechirdi. U o'zining cheksiz isrofgarchiligidan afsuslandi. Shunday badavlat otaning o'g'li shu qadar o'z mavqeini yo'qotgandi. Begona yurtda cho'chqa boqishga majbur bo'lgandi. Ammo endi u pushaymonlikdan tavba holatiga o'tdi va bu qayg'uli ahvolidan chiqishga harakat qilmoqda. Ya'ni, agar gunoh qilishni davom ettirsak, tavba qilishdan nima foyda? Biror kishi gunohli xatti-harakatlardan tavba qildim desa-yu, lekin gunoh qilishda davom etaversa, undan nima foyda? Gunohkorlar o'z gunohlaridan pushaymon bo'lganlarida va gunoh ularni duchor qilgan holatidan qayg'urganlarida biz xursand bo'lamiz. Lekin agar ular bundan harakatga o'tmasalar, bu afsuslar ularni faqat do'zaxdagi abadiy pushaymonlarga olib kelishi mumkin. Agar darbadar o'g'il harakat qilmay, umidsiz yoki so'zsiz qayg'udan so'nib qolganida, ilohiy sevgiga nisbatan mag'rurona ishonchsizlik va shubhasi tufayli halok bo'lganlar kabi ota uyidan uzoqda nobud bo'lardi. Biroq darbadar o'g'il dono edi. Umidsizlikni silkitib tashlab, cheksiz qat'iyat bilan o'rnidan turib, otasining oldiga ravona bo'ldi. Ey ruhan g'amginlar, qachon sizlar ham shunday yo'l tutish uchun dono bo'lasizlar? qachon sizning mulohazalaringiz va pushaymonligingiz xushxabarga amalda itoat etishga yo'l qo'yadi. Axir darbadar o'g'il faqat qaror qabul qilishda to'xtamadi-ku. Men boraman degan oyat chiroylidir. Ammo men bordim degan oyat bundan ham yaxshiroqdir. Niyat qilish yaxshi, bu xuddi gul kurtaklari kabi, lekin harakatlar yaxshiroqdir. Bu mevalardir. Sizdan men Xudoga albatta murojaat qilaman degan qarorni eshitganimizdan xursand bo'lamiz. Lekin osmondagi farishtalar faqat niyatdan xursand bo'lishmaydi, balki o'zlarining qo'shiqlarini chinakam tavba qilgan gunohkorlar uchun asrab turishadi. Ko'pchilik masaldagi o'g'ilga o'xshaydi. Xo'jayin boryapman deydilar-u, borishmaydi. Aslida siz qanchalik tez qaror qabul qilganingiz kabi, shunchalik tez hammasini unutasiz. Har bir kuchli vaz, oilangizdagi har bir o'lim, mahalladagi har bir dafn marosimi, vijdonning har bir tanbihi, kasallikning har bir yaqinlashishi sizni tubdan o'zgarishga olib keladi. Lekin va'dalaringiz bajarilmay qolaveradi. Sizning tavba qilishingiz bir so'z bilan cheklanadi. O'ylab ko'rsangiz, sizning fazilatingiz erta tongda har bir barkdan va har bir o'tda porlayotgan shudringga o'xshaydi. Lekin issiq quyosh o'z nurlarini dalaga to'kib sochgach, u yo'qoladi. Bug'lanadi va quruq dalani qoldiradi. Shunday qilib, siz do'stlaringizni va o'z qalbingizni aldayapsiz. Ehtimol, siz ko'p marta o'z-o'zingizga uyga qaytgach iltijo qilaman deb aytgandirsiz. Lekin yo'lda qanday odam ekanligingizni unutib qo'ydingiz va shu sababli gunoh sizni yana o'ziga tortdi. Siz birozgina sustkashlik qildingizmi? Qo'sh, Rabbingizga kam yolg'on gapirdingizmi? Nahotki siz aqlli odamlar kabi endi niyatlaringizdan ruhingizga taalluqli buyuk ishga o'tmaysiz. Tasavvur qiling, siz cho'kayotgan kemadasiz. Qutqaruv qayig'i yordamga keldi. Lekin joningizni saqlab qolish uchun qayiqqa o'tishingiz kerak. Bu uchun bitta niyat yetarli emas. Agar niyatingizni harakatga keltirmasangiz, albatta cho'kib ketasiz. Tezkor qaror. U o'rnidan turib, otasining oldiga bordi. E'tibor bering, darbadar o'g'lining bu harakati bir zumda va ortiqcha shov-shuvsiz edi. U o'zi yashagan mamlakatiga qaytib, ish beruvchi fuqarolariga "Mening maoshimni ko'taring, aks holda men ketaman" deb aytmadi. Bunday munosabat hamma narsani buzishi mumkin edi. U sobiq xo'jayiniga hech narsa aytmasdan qochib ketdi va shu bilan kelishuvni buzgan edi. Men hamma gunohkorlarni o'lim bilan aloqalarini uzishlarini, do'zax bilan ahdni buzishlarini, Xudoga kelganlarning hammasini qabul qiladigan Isoda saqlanishlarini istardim. Biz gunohni tark etib, shaytonning xizmatidan chiqib ketishimiz uchun hech qanday ruxsatga muhtoj emasmiz. Buning uchun bir oy o'ylashimiz ham shart emas. Bu yerda tezkor harakat qilishimiz eng yuqori donolik bo'ladi. Lut Sadum shohidan yurtini tark etish yoki etmaslikni maslahatlashish uchun to'xtamadi va sud ijrochisidan shoshilinch ravishda farishta bilan birga uyidan chiqib ketish yaxshi bo'ladimi deb so'ramadi. Lekin u va oilasi shahardan qochib ketdilar. Faqat uning xotini to'xtab orqasiga qaragandi va bu uning hayotiga zomin bo'ldi. Ushbu tuz ustuni hayotimizni saqlab qolish uchun qochishga buyruq berilgandan ikkilanmasligimiz kerakligi haqidagi bejirim guvohdir. Gunohkor, sen haqiqatdan ham tuz ustuniga aylanishni istaysanmi? Xudoning g'azabi oxir oqibat seni urmaguncha ikkilanasanmi? Uning hukmi senga tushgunicha Xudoning rahim shafqatini xoriq qilaverasanmi? O'rningdan tur, ey inson. Rahim shafqat vaqti hali bor paytda seni quchoqlashga tayyor bo'lgan mehribon qo'llar tomon yugurgin. Tirishqoqlik bilan harakat qiling. Bizdagi oyatda darbadar o'g'il o'rnidan turdi. Ya'ni harakat qildi va go'yo uyg'ongandek bo'ldi. Aftidan u ilgari uxlab yotgandi. Beparvolik va takabburlik uni yutib yuborgandi. Dalidaning tizzasida o'tirgan Shimshon kabi u ham beparvo, harakatsiz va bo'shashgan edi. Lekin endi u suslikdan uyg'onib, boshini tik tutdi. Belini bog'lab, sehrlab qo'ygan afsun silkitdi va hamma kuchini ishga solib, butun borlig'i bilan ko'tarildi. U otasining yoniga qaytguncha harakat qildi va buning uchun hech narsani ayamadi. Biror kishi yarim uyqu holatida yotganida o'ziga yordam bera olmaydi. Osmon shohligi zo'rlik bilan olinadi va kuch ishlatganlar bundan zavqlanishadi. Inoyat bizni to'mtoqlamaydi, aksincha bizni ko'taradi. Oh, albatta, biz abadiy hukm qilinmasligimiz uchun harakat qilishimiz lozim. Barcha qobiliyatimizmi, irodamizmi, kuchimizmi va hissiyotlarimizni zo'r berib, men halok bo'la olmayman, buni xohlamayman. Iso Masih orqali rahim shafqat topishga qaror qildim, deyishga arziydi. Eng yomoni shundaki, sizlar shunchalik dankesar, befarqsizlar va hayotingizni tasodifiy ravishda yashayapsizlar. Gunoh sizlarni kar va soqov qildi. Sizlar tubsizlik qarida uxlaysizlar va do'zax olovi sizlarga tahdid solishini unutayapsizlar. Siz, men yana bir oz uxlayin, yana bir oz mudrab olayin, yana bir oz bosh qo'yib olay, deb aytasiz va shu tariqa uxlashda davom etasiz. Ammo sizning o'limingiz uxlamaydi. Xudo sizlarga uyg'onishlaringizni nasib etsin. Sizlarni uyg'otish mening kuchimda emas. Lekin Rabbingizning o'zi sizlarni uyg'otishingizga yordam bersin. Chunki sizlar eng katta xavf ostidasizlar. Agar sizlarning nafasingiz to'xtab qolsa yoki tomiringizda qon aylanmasa, o'lasizlar. Sizlarning hayotingiz o'rgimchak toridan ham nozik. Lekin kelajakdagi butun taqdiringiz uni qanday sarflashingizga bog'liq. Agar sizlar dono bo'lsangiz, Xudoni topmaguningizcha va kechirim olishga ishonchingiz komil bo'lmagunicha ko'zingizga uyqu bermaysiz. Qachon harakat qilishni boshlaysizlar? Rabbimiz Isoga kelishingiz uchun va ishonishingiz uchun qancha vaqt kerak? Qachongacha jahannam yoqasida raqsga tushasizlar? Qachongacha tirik Xudoni g'azablantirasizlar? Xudoning oldiga boring. Ikkinchidan, biz bu yerda ruh Xudo bilan haqiqiy aloqada bo'lishini ko'ramiz. Men o'rnimdan turib, otamning oldiga bordim. Agar unga otasining oldiga borish kerak bo'lmaganida, u o'rnidan turmasa ham bo'lardi. Bu gunohkorga kerakli zaruriyat va muqaddas ruh uni shu ishni qilishga undaydi. To'g'ridan to'g'ri otaga, ya'ni Xudoga boring. Ammo afsuski, ko'pincha odamlar chalkashib ketganda nima qilishni bilmay, do'stlaridan maslahat so'rash uchun shoshiladi yoki vazlarni tinglash uchun qidirishadi. Bir so'z bilan aytganda, Xudodan boshqa hammaga murojaat qilishadi. Ammo darbadar o'g'il to'g'ri ish qildi. U otasining oldiga bordi. Sen uchun ham, ey gunohkor, xuddi shunday yo'l tutgan kun ajoyib bo'ladi. Iso Masih orqali to'g'ridan to'g'ri Xudoga borgin. Otang oldiga borgin. Hatto farishtani ham itarib tashla. Agar u seni Rabbimizdan uzoqlashtirsa, kechiktirmasdan hoziroq Iso Masih orqali Xudoning huzuriga bor. Seningcha avval qandaydir marosim o'tkazishing kerakmi? Darbadar o'g'il buni kutmagan edi. U o'rnidan turdi va darhol otasining oldiga bordi. Gunohkor, sen Xudoga borishing kerak va uning oldiga yo'l Masihdir. Unga bor, gunoh qilganingni ayt, gunohlaringni tan ol va unga hayotingni topshir. Ota, men gunoh qildim. Masih uchun meni kechiring, deb xitob qilgin. Quruq bahonalar. Afsuski, ruhiy hayajon paytida boshqalarga bormasalar ham o'zlariga qaraydigan odamlar ko'p. Ular o'tirgan joyda xo'rsinib, men tavba qilmoqchiman. Menga ko'proq nima kerakligini tushunmoqchiman. O'zimni kamtarin qilmoqchiman, deyishadi. Ey odamzod, o'rningdan turgin. O'zingni tark etib, otang oldiga darhol borgin. Oh, umidim juda oz. Imonim shu qadar zaif. Men qo'rquvga to'ldim. Otangizdan uzoqda bo'lganingizdan umid yoki qo'rquv nimani anglatadi? Sizning najotingiz sizning harakatlaringizda emas, balkin Xudoning inoyatidadir. O'z umidlaringizni va qo'rquvlaringizni tashlab, otangizning bag'rida halovat topmaguningizcha xotirjam bo'lolmaysiz. Ha, lekin men gunohga bo'lgan qaramligimni yengmoqchiman. Vasvasalardan ozod bo'lmoqchiman. Men buni xohlayotganingizni bilaman. Siz eng yaxshi liboslarga ega bo'lishni xohlaysiz, lekin ularni otangiz qo'llaridan olishni xohlamaysiz. Siz tilanchi singarin latta matoga kirib kelib, hamma narsani Rabbimizning mehribon qo'lidan olishni istamaysiz. Ammo bu mag'rurlikdan voz kechib, Xudoga xotirjamlik bilan boravering. Aks holda siz abadiy yo'q bo'lib ketasiz. Siz o'zingizni unutishingiz kerak va agar eslasangiz, bu sizning qanchalik noumid gunohkorligingizni va Xudoning o'g'li deb nomlanishgan loyiq emasligingizni anglash uchungina. Cho'kayotgan kemani tark etayotgan odamlar kabi o'zingizni tark eting. Undan suvni haydab chiqarish arzimaydi va qutqaruv kemasiga ishongandek Xudoning rahim shafqatiga va inoyatiga ishoning. Faqat Xudo, otangiz, u haqda va uning sevikli o'g'li, inson o'g'illarining yagona vositachisi va najotkor haqida o'ylang. Yagona umidingiz bu o'z-o'zingizdan qochish, otangiz panohida yashirinish. Ehtimol siz o'zingizga men rahim shafqat yo'lidan boraman va shu tariqa Xudoni topaman deb aytarsiz. Sizga aytaman, agar shunday qilsangiz va to'g'ridan to'g'ri Xudoga borishni rad qilsangiz, rahim shafqat yo'li siz uchun halokat yo'liga aylanadi. Men cho'milish havzasidagi suv harakatini kutaman, deydi kimdir. 38 yil davomida suv harakatini kutgan bemorga o'xshab. Bunday holdan men seni ogohlantiraman. O'lguningcha o'sha yerda yotasan. Masih senga u yerda yotishni buyurmagan. U shunday deydi. O'rningdan tur, to'shagingni olib yurgin. Rabbimiz Iso Masihga ishon, shunda najot topasan. Baytzada hovuziga yoki marosimlar o'tkaziladigan boshqa joyga emas, otangiz huzuriga borishingiz kerak. Ammo men ibodat qilaman, deysiz. Nima uchun deb so'rayman? Siz unga quloq solmayotganingizdan, Rabbiy sizni tinglashini kutishingiz mumkinmi? Otangiz bag'rida dam olganingizda, ibodatingiz yoqimli bo'ladi. Iymonsizning itoatsiz qalbidan chiqqan ibodatlar esa masxaradir. Xudoga murojaat qilish o'rniga faqat iltijo qilganingiz, bunday ibodatlar sizni qutqara olmaydi. Darbadar o'g'ilning oziqlar solingan tog'ora oldiga o'tirib olib, men shu yerda ibodat qilaman deb aytishini tasavvur qiling. Bu unga qanday yordam beradi? Yoki bo'lmasa, o'sha yerda o'tirib yig'lasa, unga bu qanday foyda keltiradi? U otasiga kelganida ibodat qilish va yig'lash o'rinli va yaxshi edi. Lekin ular bu uchrashuvning o'rnini bosa olmaydi. Gunohkor, sen Xudo bilan muomala qilyapsan. Tezroq uning yoniga shoshil. O'zingga, o'z ishlaringga, boshqalar sen uchun nima qilishi mumkinligiga qaramay, otang uyiga borgin. Najotning burilish nuqtasi. Men o'rnimdan turib, otamning oldiga bordim. Sening bechora, jinoyatkor ruhing Xudo bilan haqiqiy, jonli va jiddiy aloqaga kirishmog'i kerak. Sen yuragingdagi hamma narsani ochishing mumkin bo'lgan Xudoning kim ekanligini tushunishing kerak. Iso Masih orqali qalbingda Xudo bilan suhbat boshlanishi kerak. Chunki faqat u orqali biz otamizga yaqinlashamiz. Xudoga shu tarzda kelganimizdan keyin biz unga aybdor ekanligimizni va poklanishimiz kerakligini tan olamiz. Biz u bilan yarashishni istaymiz va unga qarshi gunoh qilganimizdan uyalamiz. Biz uning o'g'liga to'liq ishonsak najot topamiz. Ey qalbim, Xudoga murojaat et. Ibodating nomukammal, unda xatolar bor. Xuddi darbadar o'g'lining iltimosida xato bo'lgani kabi. Meni yollanma ishchilaring qatoriga olgin. Agar sen butun qalbing bilan va yuraging bilan Xudoga murojaat qilayotgan bo'lsang, ibodat so'zlari hech narsani anglatmaydi. Mening oldimga kelganni quvib chiqarmayman, deydi Masih. U o'zi orqali Xudoga kelganlarga shafoat qilish uchun har doim tirikdir. Mana shu buyuk masihiy ta'limotining xulosasi. U Xudoning oldiga yon tomondan borishingizni yoki Xudoning o'nlab xizmatkorlari sizning o'rningizga eshikni taqillatishi kerakligini, shunda sizni eshitishi mumkinligiga o'rgatmaydi. Yo'q, siz Xudoga o'zingiz kelishingiz kerak. Boshqa vositachisiz, faqat Iso Masih bilan kelishingiz kerak. Savobsiz va xayrli ishlarsiz qanday bo'lsangiz, shunday kelavering. Iso Masihga to'liq ishoning va gunohlaringiz kechiriladi. O'z boshimchalikni qoldir. 3-dan, darbadar o'g'ilning bu harakatlari orqali u o'zini to'liq bo'ysundirishi mumkinligini namoyon qildi. Uning mag'rur mustaqilligi va irodasi butunlay yo'q bo'lib ketdi. Ilgari u ko'chmas mulkdan o'z ulushini so'ragandi va uni o'zi xohlaganday ishlatmoqchi edi. Ammo endi u yollanma odam bo'lishga ham tayyor edi. U o'z xohishidan va u bilan Xudo o'rtasidagi begonalashishdan juda charchagandi. Uning diqqatini asosiy fikr o'ziga tortgandi. Uzoqlashishni itoatkorona qaytish bilan yo'q qilish. Chunki u bu bilan barcha baxtsizliklarning birdaniga tugashini tushunardi. U o'g'il sifatida avvalgi holatiga qaytishni orzu qilardi. Ya'ni qaramlik va sevgiga bo'ysunish holatiga. U qilgan eng katta xatosini angladi. Bu xato otasidan uzoqlashgani edi va endi buni tushunardi. U o'z erkinligidan, mustaqilligidan, nimanidir gapirish va o'ylash qobiliyatidan voz kechdi va otasining mehribon nazorati va dono rahbarligi ostiga qaytishni orzu qilardi. Gunohkor, sen bunga tayyormisan? Agar tayyor bo'lsang, kel. Otang seni bag'riga bosib, quchoqlashni xohlaydi. O'zingni oqlama. Darbadar o'g'il o'zini oqlash haqidagi fikridan voz kechdi. Chunki u men gunoh qildim deb aytdi. Ilgari u shunday degan edi. Men mol-mulkim bilan xohlaganimni qilaman. Kim menga pulni qanday sarflashni o'rgatishi mumkin? Agar men yoshligimni behuda sarf qilayotgan bo'lsam, barcha boshqa yoshlar kabi yo'l tutyapman xolos. Har holda men saxiy edim. Buni hech kim inkor etolmaydi. Men munofiq emasman. Men akamga qaraganda ochiqchasiga dunyoviy va juda yaxshi niyatli odamman. Garchi u ajoyibdek tuyulsa ham. Ammo endi darbadar o'g'il maqtanishni istamasdi. Uning lablaridan o'zini o'zi maqtash so'zlari chiqmasdi. U afsus bilan tan olgandi. Men osmon oldida va sizning oldingizda gunoh qildim. Buni tan olaman. Gunohkor, agar sen najot topishni istasang, sen ham balandlikdan pastga tushib, gunohingni tan olishing kerak. Gunohkorini harakatlaringni tan ol va o'z aybingni kamaytirishga urinma. Uzr so'rama yoki o'zingni yaxshiroq ko'rsatishga urinma. lekin kamtarlik bilan aybingni tan olgin va o'zingni Isoning qo'liga topshirgin. Aybingni tan olgin, odamzod. Otangga aytgin, agar uning rahim shafqati bo'lmaganida, sen aniq hozir jahannamda bo'larding. Iloji bo'lsa, o'zingning aybingni bundan ko'ra ko'proq tasavvur qilib ko'r. Shunda gunohingning chuqurligi sen tasavvur qilganingdan ham kattaroqdir. Biror bir odam kasalxonaga og'ir holda tushsa, uning ahvoli hozirgi holatidan yaxshiroq deb da'vo qilish ma'nosiz bo'ladi. Unga bundan ko'proq yordam berilmaydi. Aksincha, uning holati qanchalik jiddiy bo'lsa, shifokor unga shunchalik ko'proq e'tibor qilishi lozim. Ey gunohkor, gunohingning yaralarini, buzuqliklarini va dahshatli qasmoqlarini egamiz huzurida och va Xudo, gunohkorman, menga rahim qil deb nido qilgin. Bu yagona dono yo'l deb o'ylayman. Mag'rurligingdan va o'zingni oqlashdan voz kech va inoyat bilan Xudoning marhamatiga murojaat qil. Shunda sen muvaffaqiyat qozonasan. Sening gunohing katta. E'tibor bering, darbadar o'g'il o'zini shunchalik kamtarlik bilan tutganki, u otasining sevgisini uning aybini oshiradigan holat deb bilgan. Buni uning so'zlaridan xulosa qildim. Ota, men gunoh qildim. Men gunoh qildim so'zlarining ma'nosi undan avvalgi ota so'zini yanada chuqurlashtirganga o'xshaydi. Ey mehribon Rabbim, men sening amrlaringni buzdim. Sen mehribon, muloyim, rahmdil xudoyimsan. Va men senga qarshi zino va qonunsizlik qildim. Sen men uchun mehribon ota eding. Men esa g'azablangan va sharmandali xoyinman. Men buni ochiq itoatkorlik va ko'p ko'z yoshlari bilan tan olaman. Oh, agar sen zolim bo'lganingda edi, men bunga bahona topgan bo'lardim. Lekin sen sevgisi cheksiz mehribon otasan va bu mening senga bo'lgan aybimni yanada og'irlashtiradi. Bunday e'tirofni otaning ko'kragiga boshing qo'yilganda eshitish yanada yoqimlidir. Darbadar o'g'il tavba qilganida otasiga barcha huquqlarini va imtiyozlarini qaytarib berdi. Men sening o'g'ling deb atalishga loyiq emasman. Lekin u aytishi mumkin edi. Men gunoh qildim, ammo baribir men sening o'g'lingman. Va ko'pchiligimiz buni to'g'ri deb o'ylardik. Ha, endi u buning uchun juda kamtar edi va o'g'il degan nomga loyiq emasligini tan olgandi. Agar Xudo gunohkorga rahim shafqat ko'rsatmasa va abadiy rad etsa, bu juda to'g'ri bo'lardi. U buni tushunadi va chindan ham qattiq eziladi. Bu ruh yurak tinchligidan va kechirimlilikdan uzoq emas. U mulohaza yuritishni to'xtatadi va Xudoning adolatli hukmiga butunlay bo'ysunadi. Gunohkor, sendan iltimos qilaman. Agar sen tinchlik topmoqchi bo'lsang, borib, Xudo senga o'xshaganlar bilan uchrashadigan xoch etagida bosh egib iltijo qil. Ey Xudo, men shu yerdaman. Men bilan xohlaganingni qil. Men aybimni kamaytirish uchun sendan uzr yoki himoya qilishingni so'ramayman. Men barcha axloqsizliklarning va gunohlarning tashuvchisiman. Menga rahim qil. Mening haqqim yo'q, chunki senga qarshi chiqqanman. Sening adolating bilan men butunlay yo'q qilindim. Ushbu adolatingdan qochib, o'g'lingning yaralarida yashirinaman va najot topaman. Sening buyuk rahim shafqatingga binoan mening gunohlarim kechirildi va poklandi. Darbadar o'g'il hech qanday shart qo'ymay, o'zini otasiga shunchalik berib yubordi. U o'zini qabul qilishni so'radi va yollanma ishchi bo'lishga rozi. U xizmatchilar bilan birga bo'lishga tayyor. Faqat uni otasi kechirsa bo'ldi. O'zini oqlab yashirinmoqchi emas. U hech kim bo'lmaslikka rozi. Otasi undan mamnun bo'lsa yetarli. Faqat uning uyida qolsa bas. Darbadar o'g'ilning qalbidan otasiga nisbatan hech qanday yashirin norozilik yo'q. U ota irodasiga to'liq bo'ysunadi. Egamiz itoatkorlikdan uning oyoqlari oldidan bosh ekkan jonni aslo xarob qilmaydi. U egilib, "O'rningdan tur, bolam, tur. Men seni kechiraman. Bor va boshqa gunoh ish qilma. Men seni abadiy sevgi bilan sevdim," deydi. "Kelinglar, egamizga qaytaylik. Chunki u bizni jarohatlab qo'ysa-da, shifoni ham o'zi beradi. U mag'lub qiladi va o'zi ko'taradi, hamda tutayotgan pilikni o'chirmaydi. Ozgina iymon ham qutqaradi." 4-dan darbadar o'g'ilning bu harakatidan otasiga nisbatan ozgina bo'lsa ham ishonchning bor ekanligiga e'tibor qiling. Men ulush deganda ozgina ishonchni tushunaman. Ozgina ishonch ruhni qutqarishga qodir. U otamning uyida non ko'p deb aytgandi. "Gunohkor, seni qutqarish uchun Xudoning qudrati yetarli ekanligiga Iso Masih orqali u sening barcha ehtiyojlaringni qondira olishiga ishonmaysanmi? Sen, Rabbim, agar xohlasang, meni poklashing mumkin deyishni xohlamaysanmi?" Darbadar o'g'il otasi uni kechirishiga tayyorligiga to'liq ishonardi. Agar u otasining kechirishiga umid qilmaganda, hech qachon uyiga qaytmasdi. Agar otasi unga hech qachon tabassum qilmasligiga amin bo'lmasa, uning oldiga shoshilmasdi. "Gunohkor, Rabbimiz rahimdil ekanligiga ishongin. Chunki bu haqiqat. Iso Masihga to'liq ishongin. U gunohkorning o'lishini istamaydi. Balki aksincha, hayotga qaytishingizni va tirik qolishingizni juda xohlaydi. Chunki Rabbi tirikdir. Bu haqiqat va sen shaytonning yolg'onlariga ishonmasliging kerak. Rabbimiz rahim shafqat qilishni va gunohkor banda unga murojaat qilganida gunohlarini kechirishni yaxshi ko'radi." Darbadar o'g'il otasining unga iltifot qilishga tayyor ekanligiga ishongan. Otasi uning uchun hamma narsa qilishiga amin bo'lgan. Chunki u, "Men sening o'g'ling deb atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaring qatoriga qabul qil," derdi. Bu bilan u otasining shunchalik mehribonligini tan olardi. Uning uyida yollanma ishchi ham bo'lish yaxshi deb o'ylardi. Agar u shunchalik mehribon homiyning tomi ostida qolsa, eng past joyni egallashga ham rozi bo'lgan. "Bechora gunohkor, Xudo o'zining adolatini buzmasdan senga rahim shafqat ko'rsatishiga ishonmaysanmi? Agar sen bunga ishonmasang, men senga xushxabar yetkazaman. Xudo, Iso Masih, uning o'g'li, adolatli bo'lib tavba qilgan gunohkorni oqlashi uchun imkon yaratdi. U jinoyatchilarni rahim qiladi, yovuzlarni kechiradi va o'g'li Iso Masih haqqi hurmati o'ta gunohkorlarni qabul qiladi. Ey qalbim, Xudoning o'g'li qurbonlikka keltirgan cheksiz qimmatbaho qutqaruvga ishon. Unda sen uchun ham yetarlicha qudrat bor. Sening najoting faqat bu to'lovni qabul qilishda. Masihning xochiga yopishib olgin. Shu bilan sen Xudoni ulug'laysan. Unutma, uni boshqa hech narsa bilan ulug'lay olmaysan. U hattoki seni qutqara olishiga ishonsang, uni ulug'lay olasan. Haqiqiy iymon bu Xudoning marhamatini, o'z noloyiqligingni tubdan anglab yetmog'ingdir." Darbadar o'g'il endi o'zini o'g'il deb atalishga loyiq emasligini anglab, otasining oldiga bordi va shunga qaramay, u ota deb murojaat qildi. Iymon gunohning qoraligini ko'rish qobiliyatiga ega va shu bilan birga Xudo qalbni poklashi va uni qordan ham oq qilishi mumkinligini anglatadi. "Mening gunohlarim unchalik ko'p emas. Shuning uchun Xudo meni kechira oladi." Biror bir odam shu gaplarni aytsa, bilingki, bu iymon tili emas. Iymon aytadi: Men o'limga mahkum etilgan buyuk gunohkorman. Shunga qaramay, Xudoning cheksiz rahim shafqati meni kechirishiga qattiq ishonaman va Masihning qoni meni poklay oladi. Xudoga ishon. Hatto ichingda hamma narsa u seni qutqara olmaydi. Seni qutqara olmaydi deb aytsa ham, gunohlar ko'pligiga qaramay, Xudoga ishongin. Jon Bunyan o'zi haqida aytgan singari ish tutgin. U gunohlardan qo'rqishini va ularga tegishli jazoni his qilishi bilanoq Xudoning quchog'iga yugurib kelib aytgan. Garchi uning qo'llarida qilich bo'lsa ham, meni to'xtatib, undan uzoqlashtirganlaridan ko'ra, o'zimni qilich tig'iga tashlashga tayyor edim. Xuddi shunday qilish lozim. Ey bechora gunohkor, Rabbingga ishon. Boshqa hech kimga emas, faqat unga ishon. Shunda baraka topasan. Iymon inoyatni chorlaydi. Iymonning kuchi ajoyibdir. U Xudoning hukmini to'xtatadi va rahim shafqatini uyg'otadi. Buni bitta misol bilan tushuntirmoqchiman. Bir kuni men bog'imga kirib, u yerda bir itni ko'rdim. U gullar orasidan evarsilab yurardi. Men begona it, yomon bog'bon ekanligini bilardim va haydash uchun unga tayoq otdim. Ammo it meni mag'lubiyatga uchratdi va sharmanda qildi. Tayoqni ushlab, dumini o'ynatib menga olib keldi va oyoqlarim ostiga qo'ydi. Sizningcha, bundan keyin uni urishim yoki haydab yuborishim mumkinmi? Yo'q, albatta. Uni erkaladim. It odamni mag'lub etdi. Bechora gunohkor, agar senda Xudoning oldiga shu holatda borishing uchun yetarlicha ishonching bo'lsa, seni qabul qilmaslik uning ilohiy tabiatida emas. Ilohiy borliqni yengib o'tadigan sodda iymonda katta kuch bor. Iso Masihda o'zini ochib berganidek, unga ishon. Shunda sen najot topasan. Qanday bo'lsang, shu holingda kelgin. Bu mavzuda ko'proq to'xtalishga vaqtim ham, kuchim ham yo'q. Shuning uchun men faqat qayd etaman. 5-dan, bu darbadar o'g'il otasining yoniga qanday bo'lsa, shu holatda keldi. Uning o'sha paytdagi qiyofasini batafsil tasvirlab bera olmayman. Lekin uning tashqi ko'rinishida cho'chqalarni doimiy boqish izlari qolganini va ular uchun daraxtlardan shoxlarini uzib berganida kiyimlari iflos bo'lganligini tasavvur qilaman. Va shunga qaramay, u qanday ahvolda bo'lsa, shu holicha keldi. Albatta, u yuvinishga, o'zini tartibga solishga vaqt ajratishi mumkin edi. Ammo yo'q. U "Men turaman," dedi va shu gapni aytishi bilanoq o'rnidan turib otasining oldiga ketdi. Gunohkor har bir daqiqada Xudodan uzoqlashib, yaxshiroq bo'lishga intiladi. Lekin u faqat ko'proq gunoh qiladi. Chunki eng dahshatli gunoh Xudodan ajralishdir va odam qancha uzoqlashsa, shuncha ko'p gunoh qiladi. Xudodan tashqarida yaxshilik qilishga urinish, o'g'rining o'g'irlangan narsalarni tartibga solishga qilgan harakatlariga o'xshaydi. Garchi ularni qaytarib berishi kerak edi. Xudoni uzoqlashtiradigan mag'rurlik, Xudoga qaytishdan bosh tortganlardan, odamlarning aldamchi mukammallikka umid qilishlarida ko'rinadi. Ularning asosiy xatosi shundaki, ular Xudodan yiroq. Nima qilishsa ham, bu masofa bartaraf etilmaguncha ular muvaffaqiyatga erisha olmaydilar. Shundan boshlashimiz lozim. O'rnimizdan turib, kimdan kelgan bo'lsak, shunga qaytishimiz kerak. Darbadar o'g'il uyiga qanday bo'lsin, shunday borishi kerak edi. Chunki u boshqa hech narsa qila olmasdi. U shunchalik kambag'al ediki, kiyimlarini yamash uchun ozgina mato va yuvinish uchun sovun sotib ololmasdi. Va bu katta inoyat. Negaki, inson ma'naviy nuqtai nazarga keltirilganda, Xudoning oldiga kambag'alligicha borishdan boshqa tanlovi qolmagan edi. u na tavba qila oladi yoki na xudoga ishonadi. Agar xudo unga rahim qilmasa, u abadiy halok bo'lganligini his qiladi. Bizning donoligimiz hamma narsa uchun xudoga murojaat qilishdan iborat bo'lishi kerak. Darbadar o'g'ildan otasiga qaytishdan boshqa hech narsa talab qilinmagan edi. Ayib ish qilib qo'ygan bola otasining oldiga yugurganida u qanchalik ko'p yig'lasa, shuncha yaxshi bo'ladi. Agar tilanchi sadaqa so'raganida qanchalik yomon kiyingan bo'lsa, shunchalik ma'qul. Eski kiyimlar va lattalar tilanchi uchun eng yaxshi libosdir. Bir kuni men yalang oyoq yurgan kambag'alga etigimni berdim. Keyin qarasam, darvozadan chiqib, u yana yalang oyoq yurish uchun etikni yechganini ko'rib qoldim. Etik laklangan teridan tikilgan edi. Bunday poyafsal bilan tilanchi kimga o'xshardi? Albatta, u ularni o'ziga mosroq bo'lgan eski teshik botinkalarga almashtirdi. Xudoning marhamatiga murojaat qilganida gunohkor uchun eski latta kiyim kechakda bo'lish ham o'rinlidir. U qanchalik yomon ko'rinsa, shunchalik ma'qul. Shuning uchun sizlar keyinga qoldirmay hech narsangiz yo'q, borligingizcha uning yoniga boring. Muqaddas ruhning yordamini kutishimiz kerak emasmi deb so'raysiz. Azizlarim, kim o'rnidan turib otasining yoniga borishni xohlasa, u allaqachon muqaddas ruhga egadir. Bizni xudoga qaytishga undagan muqaddas ruhdir. Lekin tana ruhiyati yoki shayton bizni ushlab turadi. Xudo sizni uyingizga qaytarishi mumkin. Bu qanaqasi axir, gunohkorlar? O'zingiz haqida nima deb o'ylaysiz? Sizlar hali ham otangiz uyidan uzoqda yuribsizmi? Men sizni topolmayapman. Lekin xo'jayinim topa oladi. U sizlar uchun ushbu vazni tanlagan va men shunday ibodatingizni eshitib xursand bo'lardim. Parvardigor, men gunohkorga rahim qil. Odamlar seni eshitmasa, Rabbing qalbingning faryodini eshitadi. Bir oz sukut saqlab aytgin. Rabbim, men sening huzuringa kelmoqchiman. Sen allaqachon Iso Masih orqali menga murojaat qilib yaqinlashgansan. Mening jonim senga intiladi. Meni olib qanday bo'lishim kerak bo'lsa, shunday qilgin. Meni kechirgin va qabul qilgin. Bu sodir bo'lganda qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, do'kondami, fabrikadami, jamoatdami, chodirdami, bu muhim emas. Hayotingizda ajoyib burilish bo'ladi. Eng asosiysi, Masihda Xudoga kelish, unga hayotingizni bag'ishlash va sadoqat bilan xizmat qilishdir. Eng ulug' o'zgarish. Va biz tahlil qilayotgan matn haqida aytmoqchi bo'lganim shuki, Darbadar o'g'lining qarori unda eng katta o'zgarishlarni amalga oshirdi. Shundan so'ng u yangi odamga aylandi. Ichkilik bozlar va fohishalar. Siz endi o'rtog'ingizni yo'qotdingiz. U otasining oldiga ketdi. Otaning jamiyati bilan sizning jamiyatingiz umuman mos kelmaydi. Xudoga qaytib kelgan odam buzuqlik va qimor uyalarini tark etadi. Agar biror bir masihiy nopoklikda yashasa, u xudodan yiroq ekanligiga amin bo'lishingiz mumkin. U xudo haqida ko'p gapirishi mumkin. Lekin xudo bilan muloqot qilish va nopoklikda yashash bir-biriga mos kelmaydi. Agar siz Masih bilan muloqotda bo'lsangiz, hech qachon zulmat ishlari bilan aloqada bo'lmaysiz. Darbadar o'g'il har jihatdan ham o'zgardi. Otasining oldiga kelib, u butun mag'rurlikdan voz kechdi. U endi o'ziga tegishli hech nima bilan maqtanmaydi. Uning barcha maqtovlari va g'ururlari otasining kechirimli sevgisida. U endi undagi bor narsalar bilan mag'rurlanmaydi. Chunki u faqat otasidan olgan narsasi borligini anglagandi. Endi u Xudoning marhamatidan bahramand bo'lib, kundan-kunga shohlar shohining dasturxonidagi shohona ne'matlardan tanovul qilardi. Mag'rurlik g'oyib bo'ldi. uning o'rnini mamnunlik tuyg'usi egalladi. U otasining uyida yollanma ishchi bo'lishdan mamnun edi. Endi esa yanada baxtli. U yana oila a'zosi bo'ldi. U otasini yangicha sevgi bilan sevadi. O'g'il uning ismini mana bu so'zlarsiz tilga olmasdi. U mening hamma gunohlarimni kechirdi. Meni butunlay kechirib, shunday dedi. Unga eng nafis ton keltirib, yelkasiga yopinglar. Qo'liga uzuk taqinglar. Oyoqlariga choriq kiygizinglar. Qaytib kelgan kundan boshlab, darbadar o'g'il otasining uyiga bog'langanligini his qila boshladi. Va rahim shafqat ahdida eng katta quvonchni topadi. Mendan yuz o'girib ketmasliklari uchun ularning yuraklariga mendan qo'rqish hissini solib qo'yaman. Men ishonamanki, Rabbimiz bugun ko'plarni o'ziga chorlamoqchi. U mening so'zlarimni haqiqatni qabul qilmaganlarga qanday yetkazishdan ko'pincha lol hayronman. Bir yigitga Xudoning kalomi chuqur ta'sirot qoldiribdi. Uning otasi qadimgi sharq dinlaridan birining izdoshi ekan. Va yigit, albatta, agar u masihiylikni qabul qilsa, otasi unga qanday munosabatda bo'lishini o'ylab, xijolat bo'libdi. O'zingiz o'ylab ko'ring. U jamoatni eshitgan, agar otangiz sizga qattiq qahr bilan javob bersa-chi, vazi qanchalik unga munosib kelgan edi. Bu yigit menga bu so'zlari uchun Xudoga minnatdorchilik bildirishini va otasi uni qanday ta'qib qilmasin, har qanday sinovga dosh berishga umid qilishini aytdi. Bugun men xuddi shu tarzda to'g'ridan-to'g'ri ba'zilaringiz bilan gaplashayotganimni sezyapman. Siz so'raysiz. Endi Xudoga qanday bo'lsam, xuddi shunday borib va Iso Masih orqali unga taslim bo'la olamanmi? U meni kechiradimi? Aziz birodar yoki aziz singlim, kim bo'lsang ham uning yoniga shubha qilmasdan borgin. Bilaman, u har doim bechora gunohkorlarni qabul qiladi. Shuning uchun seni ham hozir qabul qiladi. Mening eng katta xavotirim shuki, siz men bu haqda o'ylab ko'raman deb aytib qolmang. O'ylamang, balki tezroq harakat qiling. Bu juda ko'p o'ylashni talab qilmaydi. To'g'ridan-to'g'ri Xudoning yoniga boring. Yaratuvchi yaratgan jonzotlari bilan ahil bo'lishi tabiatga xos emasmi? Bu sizning vijdoningizning ehtiyoji emasmi? Sizning ichingizdagi ovoz Iso Masih orqali Xudoning yoniga boringlar deb takrorlamayaptimi? Ochlik darbadar o'g'ilga uyinga qayt derdi. Non qimmat edi, oziq-ovqat kam edi. U juda och edi va atrofida hamma narsa unga tinimsiz shuni takrorlar edi. Uyga bor, uyga borgin. U shahardagi eski do'stidan yordam so'rab borganida uning malomatga to'la qarashlari "Nega uyga qaytmayapsan?" degandek bo'lardi. Gunohkorlar uchun shunday vaqt keladiki, hattoki ularning eski sheriklari ham "Biz sizni juda g'amgin va baxtsiz ko'rishni istamaymiz. Nega uyingizga qaytmayapsizlar?" deb aytishadi. Darbadar o'g'il dukkaklarni yulib yemoqchi bo'lganda, ular "Uyga qayt!" deb xomrayib takrorlashadi. Uning butun charchagan va zaiflashgan tanasi "Uyga qayt!" deb baqiradi. Shunda u otasining yuzini va muloyim nigohini eslardi va "Uyga qayt!" degan ovozni eshitgandek tuyulardi. Otasining uyidagi mo'l-ko'l nonni eslardi va har bir nonning parchasi unga "Uyga qayt!" deb shivirlagandek bo'lardi. U xizmatkorlar dasturxon atrofida o'tirganlarini va mo'l-ko'l ovqatlanayotganlarini tasavvur qilardi. Ularning har biri xuddi go'yo cho'lga qarab, unga "Uyga qayt!" deyishardi. Har bir narsa go'yo unga "Uyga qayt!" deb aytardi. Faqat shayton unga "Orqaga qaytma, jang qil. Taslim bo'lishdan ko'ra ochlikdan o'lgan yaxshiroq. Jasorat bilan o'lgan ma'qul" deb shivirlardi. Ammo u shaytonning makriga bo'ysunmadi. Chunki u o'ziga kelgach, "Yo'q, men o'rnimdan turaman va otamning yoniga boraman," dedi. "Qani, siz ham shunchalik dono bo'lsangiz. Gunohkor haqiqatan ham mag'rurlik tufayli muhokamaga duchor bo'lishga arziydimi? Taslim bo'lgin, ey odam, mag'rurlik yo'qolsin. Agar siz mehribon otangizni eslasangiz, taslim bo'lish siz uchun qiyin bo'lmaydi. U o'zining sevikli o'g'li timsolidan o'zini biz uchun qurbon qilgan. Bunday do'stga taslim bo'lish yoqimlidir. Uning bag'riga boshingizni qo'yganingizdan va yonog'ingizdan qaynoq o'pishni sezganingizdan gunohlaringiz haqida yig'lash yoqimli ekanligini, ulardan tavba qilish yoqimli ekanligini va undan gunohlaringni bulutday haydadim. Ayiblaringni tumanday tarqatdim. Gunohlaring qizil rangi o'xshasa ham qorday oppoq bo'lasizlar. Gunohlaring qirmizi rangi o'xshasa ham sizlar momiqday oppoq bo'lasizlar. Kabi so'zlarni eshitish yanada yoqimli ekanligini his qilasiz. Ushbu risolani o'qiyotgan ko'pchiligingiz bilan shunday baxtli onlar ro'y bersin. Unga barcha shon-sharaf bo'lsin. Lekin mening yuragim ham xursand bo'ladi. Chunki men senga nisbatan katta akalik his tuyg'ularini umuman his qilmayman. Aksincha, Rabbim va ustozimni tan olganingizda va uning sevgisidan xursand bo'lib, muqaddas dasturxonda birga o'tirganimizda birgalikda zavqlanishni o'ylab, eng katta quvonchni his qilaman. Egamiz o'z va'dasiga muvofiq sizlarga baraka bersin. Amin.